Velkommen til MX-podden, en podcast om motocross, både på og utenfor banen. Fokuset blir å få fram de gode historiene, om de så tårdryppende eller lattermilde. Kanskje både jeg og du kan lære noe på veien, eller du får deg en god latter. Uansett, jeg gleder meg til å dele med dere. Tune in! Velkommen til MX-podden. I dag sitter vi på Skedsmo CrossFit Center. Du ikke første crossutøver som faktisk bedriver sport på andre måter også. Jeg kjenner deg jo bittelitt fra før, men det det jo ikke sikkert alle lytterne mine gjør.
Nei.
Hva det som har vært veien inn for deg med, I motocross-verden? Og når begynte den?
Jeg hadde en bestefar som har vært kretsmester I Speedway. Pluss at jeg da... Pappa drev jo litt med motorsykkel og alt mulig sånt på hobbybasis når han var liten. Så startet det vel egentlig med at vi... jeg og broderen, vi fikk en sånn Suzuki ATV. Og så begynte vi å kjøre på den. Og så var det vel egentlig det... Det var I 2001... altså var det vel egentlig det at vi fant ut at kanskje vi skulle prøve cross og så kjøpte pappa en sånn Husky Boy 50 så, og da var jeg typ 11 år og var jo kanskje jeg var ganske, ikke stor jeg var ikke kraftig når jeg var litt men jeg var ganske Nei. Slank og høy da
ja.
Og så fant jeg jo veldig fort ut at den Husky Boyen den var jo ganske for liten til meg Så kjøpte pappa en YZ 580, en Yamaha 580 da
ja.
I 2002, og så kjørte vi litt sånn altså, jeg født og oppvokst på Kløfta, så jeg ganske mye jord I nærheten Men pappa jo født og oppvokst på Malmøya I Oslo
ja.
Utenfor Oslofjorden
Ja
eller utenfor seg I Oslofjorden og så hadde han noen kompiser som holdt på Varmebukta på aktivitetsmotorsport og aktivitetssenteret der så begynte vi å kjøre litt på en parkeringsplass der da Tommy kjørte Husky Boyen lillebror og så kjørte jeg 580 da
ja.
Og så det egentlig bare det har vel egentlig bare økt enormt etter første gangen der Begynte å mase og mase og mase om å få kjøre mer, og så har det egentlig bare blitt helt alt oppslukende, helt I, ja, det var vel 2016, ja, det var egentlig brå avslutning I 15, men det var liksom 16-17, hvor jeg fant ut at det nå, var jeg kanskje gjør noe annet da.
Ja.
Ja.
Hva det som fikk en brå avslutning I 2015?
Nei, det jo ikke så fryktelig mange som, jeg har jo ikke vært, jeg har jo ikke spredt noe om det, men... I vinteren 2014, altså november-desember 2014, så fikk jeg kreft og så ble det på en måte et litt naturlig opphold der med behandlinger og operasjoner og alt mulig sånn Og så begynte jeg å kjøre litt pent igjen I mars-april I 2015 igjen Så det var heldigvis ikke alt for lang behandlingstid da
Ja
Og så gikk det overraskende mye bedre enn det vi trodde. Jeg kjørte mye fortere enn etter, eller altså før dette kreftet, den dosen med alt som var av det. Og første NM-runde på Elgan I 2015, så lå jeg egentlig ganske bra. Jeg var tre på trening og gikk ganske greit, og så på tidskvalen så låste sykkelen seg I oppgangen for et topp og da hadde jeg ganske godt driv på sykkelen og landet på flatmark med sykkelen oppå meg og knakk lårbeinet og dro skulderøtta ledd og knuste ankeren og det var på en måte jeg var ikke redd for å sette meg på sykkelen igjen men etter det så fant jeg ut at jeg var 25 år følte kanskje at jeg skulle måtte gjøre noe annet nå
ja.
Og så ble det egentlig hobby, litt mer sånn hobbybasis, så sa jeg egentlig til mamma og pappa at nå kjører jeg egentlig bare, nå vil jeg bare kjøre for å ha det gøy da.
Ja.
Ja. Så etter det så har det vært det å ha det gøy på sykkelen.
Mm.
Begynte jo med treningssamlinger, bare 2 uker etter at dette lårbeinet knakk i 2015.
Ja.
Hadde jeg min første samling i Sverige.
Mm.
Så det var litt sånn brå. Det ble gå på krykker med pigger i søla på hytta.
Ja, du, den historien tror jeg har hørt noe om.
Ja.
Det gikk litt sånn halvskeis for deg i forhold til litt hjelp og litt diverse, men
ja.
Du fikk gjennomført den med stil. Hvor i Sverige var det du hadde samling da?
Vi har jo et eget sted i Sverige, som mamma og pappa kjøpte i 06 eller 07, hvis ikke det helt feil.
Ja.
Og der har vi jo etter hvert som året har gått, da, har vi bygd opp 2 crossbaner og en svær enduroløype. Så i 2015 da, så skulle jeg arrangere min første sånn sommercamp, den jeg nå har årlig hatt siden den dagen.
Ja.
Men det som var jo at når jeg knakk dette av lårbeinet, så var det egentlig bare da 2 uker til
campen din.
Ja. Og uka før denne sommercampen så regnet det, så det regnet 1 uke i strekk. Og vi har type underlag som re, så det er jo blåleir i bunnen.
Ah. Ja.
Så det er som å gå på skøyter.
Kanskje ikke noen kjempefordel med krykker da?
Nei, men heldigvis så finnes det jo da pigger på
krykkene
da. Mm. Og så hadde jeg jo deltakere som var med på første samlingen var superforståelige og måtte dele opp litt mer enn det jeg ville ha gjort da. Så jeg fikk også hatt litt mer pauser. Og så heldigvis da, så har jeg broderen, og så er jeg en av mine bedre venner fra Tønsberg, da, Remi Nygaard. Som stilte opp og var med og gravde unna gjørme og dyttet masser, så de som var med på samlingen fikk kjørt. Og så hadde vi jo 2 fantastiske dager på Skje da, lørdagen og søndagen de siste dagene. Og da var det skyfritt og strålende vær, og jeg tror aldri har vært så bra før på Skje før. Så, nei, det var hele den uka der var en absurd opplevelse.
Men,
det løste seg.
Ja.
Og etter det så fikk jeg helt hekta på det å undervise da, og lære bort. Og,
ja, var det liksom egentlig det som var sånn der game-changeren for deg i forhold til det? Fordi du har jo gått ut ganske stort fra i år, med ganske større satsing.
Ja, jeg hadde jo et team i 2017 og 2018, men etter mye kontroverser i miljø og litt sånn andre typer personlige årsaker da,
ja.
Så avslutta jeg det altså mellom 2018 og 2019.
Ja.
Og de siste årene nå så har jeg hatt gått min egen vei med hvordan jeg ønsker å trene utøvere og alt mulig da.
Mm.
Så fant jeg ut det nå, etter at mange av mine utøvere som er trent nå har har spurt og mast etter uketreninger da.
Ja.
Og i tillegg at de ønsker et team utenom da, som man kan ha helgesamlinger og dra på. Så fant jeg ut at da, ja, hvorfor ikke?
Mm.
Det er jo det her jeg ønsker å drive med. Jeg ønsker å trene og utvikle førere og det er jo ingenting som er bedre enn å se utvikling hos andre.
Mm.
Det er fantastisk moro å se.
Ja, det er
og mestring.
Kjempegøy.
Mm.
Har du lyst til å si noe litt om hvilke forventninger du har til dine teamførere, for å si det sånn, med tanke på hva de legger i trening? Det er jo sikkert litt forskjellig fra aldersgrupper også.
Ja, selvfølgelig. Og så er det jo det, jeg har jo dette er jo delt opp i, det blir ikke separert når man er på samlinger, men
nei.
Vi har 2 grupper. En gruppe som trener, som vi skal trene vi skal trene 2 dager sammen i uka.
Ja.
Og så har du en gruppe som er på helgesamlinger. Så, og de som er med i ukedagene, de har jo også tilgang til helgesamlinger da. Det jeg på en måte har, jeg setter jo på en måte forventning til de som er med på ukedager, at at når de møter opp, så er de klare, at de er forberedt på at når vi er på trening, så trener vi, og at det er her vi er når vi er på trening. Ikke, vi er ikke liksom hjemme på gutterommet eller jenterommet da, og sitter og spiller på PC-en eller snakker med veninner,
ja.
Da er man til stede der man er, og at man er villig til å lære da. Så det at man klarer å møte opp på trening, være klar, være til stede, det tror jeg det viktigste for min del, og at man gjør sitt beste.
Ja.
Man får,
ha litt fokus på ja. Hva du der for, rett og slett.
Ja.
Mm. Kult. Men cross.
Ja.
Jeg tenkte litt på det på veien hit. Noe av det jeg vet om deg jo det at du har jo jobbet mye med ungdom på andre måter også.
Ja.
Og jeg har jo skjønt det litt sånn at da har du faktisk fått flettet krossen litt inn i ja, jobben din da.
Ja.
For det jo noe jeg litt spent på. Litt selv fordi at jeg også har jo en egen diagnose, en ADHD-diagnose.
Ja.
Og jo mer jeg på banen og jo mer jeg rundt om i miljøet, så ser jeg jo at, jeg skal jo ikke si det at alle krossførere har en diagnose.
Nei, nei.
Men det liksom, det nesten litt sånn surprising over hvor mange.
Ja.
Og fordelen veldig mange setter ord på i forhold til det der å folva liksom bare sette på seg hjelmen og være i bobla si og virkelig bare få blåst ut.
Ja.
Har du også lagt merke til det? Spesielt sånn i jobbsammenheng eller?
Jeg jobbet jo tidligere på en institusjon som hadde motorsport som aktiviteter da. Og jeg ser jo det at altså uansett hvem man er enten om man har altså du kan kalle det en diagnose eller ikke liksom ja, det spiller ingen rolle.
Bare kanskje bare ha litt kaos.
Ja, eller om det er spiller ingen rolle hvem du er egentlig så tror jeg alle uansett hvem det er har selvfølgelig du 90 år og sliter med å gå så kan det være litt vanskelig å sette seg på en sykkel men jeg tror alle har veldig godt av det fordi når du setter deg på en crosssykkel og du begynner å kjøre så det er en veldig terapeutisk idrett da, eller en sport. For du klarer, altså hvis du tenker på noe annet mens du kjører, så går det som oftest gærlig.
Mm.
Det er helt alt oppslukende, og du blir så i nuet da, når du kjører.
Ja.
Og jeg ser det spesielt på de barn og ungdommer som jeg jobber med da, så det jo, som ofte så det jo det at det mye tanker, og noen har ADHD, og noen har ikke.
Ja.
Men bare det å komme til et sted hvor du, det er absolutt, altså du klarer ikke å tenke på noe annet.
Nei, du må være tvingen til å koble ut.
Ja, det er en stor frihet for spesielt barn og ungdom som har mye tanker da. Og det behøver jo ikke nødvendigvis å måtte være plassert på en institusjon for den del. Det kan jo være liksom mye barn, altså sånn generelt. For nå nå lever vi i en verden hvor vi har sosiale medier, og alt kommer rett i ansiktet på deg på telefonen, ikke sant? Du kommer jo ikke unna. Ja, ikke sant? Så det å kunne ha et sted og et fristed da, å stikke av til, selv om det høres litt feil ut, så ja, det er
et sunt. Fristet,
ja, det er et veldig, veldig sunt fristed. Det tror jeg har en veldig god effekt. Det tror jeg.
Ja, det er jo ikke bare barn og ungdom. Jeg har jo sett mange både damer og menn jeg som også har veldig godt av det der fristedet. Ja, det kan jo være en utfordring i seg selv, bare å være i en krevende jobb eller ha en stor familie. Eller, det finnes jo så mye ting som gjør at det er krevende i dag.
Ja, absolutt.
Spesielt den tiden vi lever i nå, synes jo jeg på en måte er ganske utfordrende i forhold til idrett generelt. Vi har hatt det her med covid og nedstengninger, og du får ikke lov å være flere mennesker sammen, du skal holde meteren og alt det der.
Ja.
Og da synes jo jeg det har vært en kjempefordel å faktisk ha denne sporten. For gudslov, da du trer på deg handsker og en hjelm, så det er ikke den veldig kontaktsporten på den måten.
Nei, du blir jo liksom det blir litt annerledes enn bryting, for å si det sånn.
Ja.
Hvor man rett og slett denger hverandre 24-7.
Ja.
Mens her så har man, som du sier, at du har en hjelm, du har utstyr på deg, alt mulig sånt. Men det er en vanskelig tid, det er det. Men jeg tror det at hvis alle sammen klarer å se på det som at det her er faktisk noe vi må leve med.
Ja, det tror jeg.
Vi kommer ikke utenom det. Alle altså det spiller ingen rolle hvem man eller hvor man I verden, så kommer man til å bli...
Tror vi må bare finne veien, ja. Rett og slett.
Vi nødt til å lage en ny vei for hvordan vi skal leve, og det... Jeg I hvert fall innforstått med det, at det her faktisk noe vi må leve med. Det, vi kommer ikke unna det.
Ja.
Så da må man bare tilpasse hverdagen etter det.
Mm.
Og, ja.
Sånn det.
Ja.
Men du har både jenter og gutter I teamet ditt, du eller Dennis?
Ja, ja. Det åpent for hvem som helst.
Ja.
Per dags dato så har vi kun en jente.
Mm.
Men jeg håper jo selvfølgelig det at altså, dørene åpne. Jeg hadde veldig, veldig ønsket at det var flere jenter som kunne hjelpe hverandre og kanskje bygge hverandre opp da.
Mm.
Så du ikke blir alene om det. Så det, du må på en måte, du må jo ha litt høy albur og være litt, kanskje være litt stor I kjeften hvis du skal nå frem som jente I det miljøet her. Så.
Ja, ja, det skjønner jeg jo, for det jo, altså det har jo vært et veldig preget, eller en veldig preget guttidrett I ja. Bunn og grunn.
Ja.
Men jeg ser jo det at det jo veldig up and coming I vinden at mm. veldig mange jenter tør å bevege seg inn på området, det synes jeg jo veldig stas å se på.
Jeg synes det veldig, veldig bra. Jeg mm. ser jo det nå. Jeg var vel kanskje ikke, det jo litt sånn, hva skal man kalle det? Man blir litt kynisk når man ikke har barn.
Ja.
Men nå som jeg har fått en jente selv,
ja,
så ser jeg jo det at for utviklingen I sporten sin del, da,
ja.
Så det jo bare positivt at det flere jenter som tør å prøve.
Mm.
Vi har jo hun nederlandske jenta Lotta nå, som prøver å kjøre EM og konkurrere mot gutta, og det jo, altså det jo det helt rått.
Ja.
Det jo ingen jo andre jenter som...
Kjempegøy å se.
Ja, det helt sjukt. Det kjempegøy.
Mm.
Og det baner jo bare vei for andre jenter, og en stor inspirasjon for yngre jenter da, som ønsker å faktisk prøve å gå den veien.
Ja, ikke sant?
Så det veldig det morsomt å se. Mm.
Ser du for deg det at kanskje din lille jente setter seg på en sykkel I nær fremtid?
Jeg har jo sykkel hjemme.
Ja.
Ja. Men jeg har vært veldig hard på det at hvis hun skal kjøre sykkel,
mm.
Altså motocross da,
ja.
Så må hun lære seg å sykle først.
Ja.
Rett og slett bare av balansemessige grunner.
Mm.
Det ikke noe andre hensikter enn det, men mm. jeg ønsker at hun skal ha den kontrollen at hun klarer å sykle
mm.
og bruke beina sine.
Ja. Det handler vel litt om teknikk også, gjør det ikke det? Eller det jo. Ikke viktig å ha de grunnleggende teknikkene først, før det på en måte begynner å gå
ja.
Alt for fort?
Jo, jo.
Jeg har jo egne barn selv, og det jo I hvert fall det jeg har tenkt
ja.
Mye på. Jeg ser jo fordelen I dag. Jeg ser jo, nå det jo kommet veldig vind de her Stay Cycle, altså de heter ja. Egentlig noe annet I Norge, men både Husqvarna og KTM har jo laget sin egen versjon av den.
Ja.
Og det synes jo jeg litt sånn kul greie da.
Mm.
For der har du jo det der at du må på en måte ha beina og får veldig mye balanse, for der har du ingen pedaler å sette beina på.
Nei. Ja, vi har jo, vi kjøpte en sånn balansesykkel, det sånn ja. Typisk, stort sett alle barn begynner med.
Mm.
Men det går jo så det jomer etter, enten ute eller inne, spiller ingen rolle.
Ja.
Så, nei, hun kommer til å få en sykkel med pedaler når sommeren, eller altså det begynner å lette litt på vær og alt mulig sånn.
Ja.
Og så får vi se om hun bruker et år på å lære seg å sykle, mm. så må hun bare bruke det, men...
Kult.
Så det, og jeg skal jo ha samlinger, og jeg skal på ha treninger og camper og alt mulig, og da jo fruen og hun, de jo ikke nødt til å være med, men jeg ønsker at de skal være med.
Ja.
Og da det jo fint at hun kan være delaktig I det som har...
Med krossøret.
Ja, og mm. det som har brakt meg til den jeg I dag.
Ja.
Så det har vært Fordi veldig morsomt.
Du har jo en fru, fine Sandra.
Ja.
Og... Jeg har jo skjønt at hun har jo hatt litt cross-interesse også, eller har.
Ja, mm. både og.
Det en fordel for dere som familie, synes du, eller?
Det for min del, så altså, hun var jo veldig fersk I gamen når vi møttes,
mm.
så hun har jo ikke den erfaringen med det jeg har vært igjennom, med mye konkurranse og alt mulig sånn.
Mm.
Men jeg synes det veldig betryggende å ha en person rundt seg som Altså hun vet hvordan følelsen når man setter seg på sykkelen.
Ja.
Hun vet hva man på en måte snakker om. Og det selvfølgelig etter at vi fikk barn, så har det vært litt mer at vi prøver å ta det litt rolig med kjøring, fordi vi har faktisk en lite ei å ta vare på, og begge to har jo, jobber jo selvstendig, ikke sant?
Ja.
Så det kanskje ikke, jeg skulle ønske at hun kunne fått kjørt litt mer. Jeg skulle ønske selv at jeg kunne fått kjørt litt mer, men vi har liksom andre prioriteringer da.
Ja.
Så jeg håper det at med året som kommer, at kanskje hvis Saga begynner å kjøre litt, og at man kan få begynt å komme seg litt mer på banen igjen da.
Ja.
Det har vært veldig, et veldig stolt øyeblikk å sette mor og datter kjøre sammen. Det har vært veldig gøy.
Det har vært stas, det.
Det har vært veldig, veldig stas. I hvert fall, jeg kjenner det selv også i pappahjertet. Det har vært veldig gøy å kjøre med jentungen selv.
Sammen med jenta, ja.
Det har vært veldig gøy. Ja. Men hun skal få lov til å velge det hun ønsker selv.
Ja.
Ender hun opp med å ikke velge motocross som en idrett hvor hun ønsker å gå for det, da.
Ja.
Men bare ønsker å ha det som hobby, så... Spiller ingen noen rolle for min grunn.
Nei, ikke sant.
Det hun må få lov til å gå den veien hun ønsker. Så det. Mm.
Men det vel en fordel både at Sandra liker det du driver med.
Ja.
Det gjør det jo litt enklere.
Ja. Altså hun er jo, det som jeg nevnte, det jo veldig betryggende, men hun er jo veldig, altså hun forstår jo litt mer da. Ja. Enn noen som visste at du kommer fra et helt annet miljø, ikke sant?
Ja, eller bare de så. Som synes at det ser farlig ut.
Ja. Det er jo, jeg ser jo det selv liksom, at jeg er foreldre som har yngre barn som kjører, og jeg skjønner jo det at folk er nervøse.
Ja.
Jeg har ikke noe vanskelighet for å skjønne det, men det her er jo en sport som, det er en grunn til at det er en ekstrem sport. Mm. Det er kåret til, altså, utpekt da, som verdens hardeste idrett,
ja.
Både på grunn av det mentale, det fysiske, du har mann og maskin sammen. Det er ganske mye som skal stemme da, for at det skal gå fort. Og for at du skal gjøre det bra over lengre tid.
Mm.
Og da er det visse ting du må offre og kanskje legge til side da.
Ja.
Og det at du da utgir deg for en fare hver gang du setter deg på banen, hvis du ikke er fokusert, eller har andre rundt deg som ikke er fokusert, det er en del av gamet.
Gamet, ja.
Ja.
Men sånn, med tanke på foreldre, Dennis, kan du jo ta ganske mange idretter i dag.
Ja.
For det har jo blitt litt sånn, jeg har jo sett det på egne barn, at når de drev med håndball, så var det liksom, ja, du kjørte dem på håndballtrening og stakte dem en femtilapp, og så var det sånn, pratet som en og en halv time, liksom.
Mm.
Da hadde du en og en halv time fritid.
Ja. Det er jo ikke sånn det funker i motocrossen.
Nei, det har jeg jo fått lære, og det er egentlig ganske overraskende, for jeg ser jo, jeg har jo hjulpet til litt i forhold til rekruttering.
Ja.
Og da er det jo veldig mange foreldre som egentlig bare, står det godt med kaffekoppen?
Mm.
Mm, og det er jo ganske spesielt med cross.
Ja.
Jeg synes jo det er en superfordel, fordi at du må være med som foreldre, så er du jo nødt til å sette deg litt inn i hva barnet ditt driver med.
Ja. Det er jo, altså, den tiden man er på motocrossbanen, da, det er kanskje en tredjedel av den tiden alt sporten går i. For du har mye reising, i tillegg så har du det som skjer når du kommer hjem, både etter og før trening, hvor du skal laste ut av bilen når du kommer hjem fra trening, så skal sykkelen da vaskes. Altså, det er ikke nødvendigvis at man må vaske, med mindre det er kjempe, kjempe møkte liksom ute. Det er, så hvis sykkelen ikke er møkte, så er det ikke nytt å vaske.
Nei.
Men det må jo service, ikke sant? Vi har et luftfilter som antageligvis må byttes, fordi det er så støvete. Hvis det har blitt bløtt, så må det byttes. Du skal jo serve motoren. Det er kjede, du har drev, du har dekk.
Mm.
Det er ganske mye som skal gjøres. Også når du da skal på trening, så skal bilen pakkes.
Ja.
Og så er det jo som oftest da i motocrossen, som er litt synd da. Det er jo det at det er ikke så fryktelig mange som synes at det er gøy at det bråker, foruten om de som er i miljøet. Så det at vi må som oftest reise ganske langt for å kunne kjøre da, steder, baner som ligger godt utenfor byer eller steder da.
Mm.
Så det tar ganske mye tid. Så det er ganske krevende. Jeg tror ikke for, på en måte utenforstående folk som ser på idretten, altså de ser jo bare kjøringen sin del.
Ja.
Eller da folk som ønsker å begynne med det her, de på en måte, åja, men det er bare å ha en sykkel og kjøre liksom.
Ja.
Så jeg tror man får litt sjokk når man kanskje begynner og innser kanskje hvor, altså helhetlig hvor mye det tar da.
Hvor altomfattende det egentlig
er. Det blir en livsstil, det gjør det. Mm. Jeg veldig, veldig glad for at jeg har hatt det som mitt liv da. Mm. Jeg ville ikke vært foruten.
Nei. Det skjønner jeg jo veldig godt.
Jeg vet egentlig ikke annet ellers, jeg vet ikke hvordan det andre er.
Hva skal du gjøre uten?
Ja.
Ja, det veldig gøy. Altså, det kan jo ikke bli bedre enn det, at du skal få lov å ha jobben din som altså det du elsker å bedrive tiden din med.
Nei, det jeg har jobbet mye for de siste årene. Prøvd å finne liksom, hvordan skal jeg få det her til å... For at det jo... Jeg har gått utallig mange trenerutdannelser og prøvd å bygge på kompetanse da, over de siste 5-6 årene.
Mm. Hvilke har du lyst til å si noe om? Hva slags utdanning har du i bånd?
Jeg utdannet meg som PT, rett og slett bare fordi jeg var nysgjerrig på anatomi og fysiologi, og det var vel 2-23 år.
Ja.
Og så fant jeg ut at nei, jeg har litt lyst til å gå inn på den trenerdelen, og så begynte dette i 2015 da,
ja.
Første samlingen. Og så har jeg, i de senere årene da, så har jeg gått litt utdannelser innenfor, altså vi sitter jo på en crossfit-boks, jeg gikk en utdannelse innenfor crossfit da, en trenerutdannelse der, rett og slett for å forstå meg litt mer på det. Og så har jeg gått noen andre utdannelser som har gått på innunder Olympiatoppen, med trenerutvikling og hvordan jeg som trener skal... gå ut mot utøvere, foreldre, sporten min. Og så skal jeg begynne på en mentaltrenerutdannelse nå.
Oi, ja. Spennende.
Ja. Ja, jeg synes det mentale er... for meg så har i hvert fall 50% av den sporten er mentalt.
Mm.
At man er mentalt klar for å legge ned det arbeidet som skal. Da.
Ja.
Og nå tenker jeg ikke nødvendigvis på de som ønsker å kjøre på hobby. Nei. Jeg veldig interessert i idrettsprestasjon og toppidrett den retningen da. Mm. Så jeg ønsker å kanskje gå litt mer den veien da.
Ja.
Og klare å tilby kanskje det lille ekstra som må til da, for utøverne mine.
Ja, for jeg tror jo, jeg kan skrive under på det at det mentale har jo veldig mye å si uansett trening.
Ja.
Og kan jo kjenne meg igjen i all sin tid, helt siden jeg var tenåring selv, og du liksom drev på aktivt med noe liksom 3-4 ganger i uka.
Mm.
Og så var det så drituheldig og ble syk, og så lå du kanskje halvannen uke, så fikk du ikke trent. Altså det er helt drøyt hvor tungt det da skal være å bare dra seg tilbake til trening.
For det er ganske
liksom,
mye å si.
Er kroppen liksom bare gått helt i hvilemodus.
Mm.
Det skal være så tungt å begynne opp igjen, og så er det så enkelt å slutte.
Dørstokk, Mila. Den er tung når man har... Jeg kjenner det selv.
Ja.
Når du får barn, så er det noe du ikke helt er klar over. Det er det at det første år i barnehagen, så er du mer syk enn den ungen er syk.
Ja.
Så jeg har hatt nok sånne dørstokkmiler som jeg må over de siste året, da, halvannet året. Og det er ikke lett. Full forståelse.
Mm.
Men man må rett og slett bare sparke seg selv i ræva og komme ut. Det spiller ingen rolle hva man gjør.
Nei.
Om man bare begynner å gå, eller om man... kommer seg på et treningssenter, bare det å komme seg på et treningssenter, bare sitte og se på noen trene, så har du faktisk kommet deg ut av huset, og så kan det være første steget.
Ja, da er det liksom
litt neste dagen så kan det være det å kanskje utforske hva som er på det studio da, eller kanskje prate med noen som du er bekjent og du har der som trener, så får dratt deg med, og så begynner ballen å rulle da.
Ja.
Og når man har kommet i gang med det, så er det kanskje litt lettere neste gangen igjen da, for da vet man da man har vært utenfor det. Men nei, det er, jeg synes det mentale, det jeg synes det er veldig morsomt da.
Mm.
Jeg synes det er, jeg ser det mange som knekker fort mentalt, og som ikke er mentalt forberedt på at sporten vi driver med, den er blytung.
Mm.
Du må offre mye hvis du ønsker å bli god, og det tror jeg kanskje ikke de fleste er klar over.
Nei.
Men det er alt eller ingenting hvis du ønsker å bli god. Og i dagens samfunn da, si for når jeg vokste opp, jeg hadde jo ikke telefon når jeg var 15 år.
Nei, ikke heller.
Jeg visste jo ikke hva internett var nesten en gang, ikke sant?
Nei.
Du hadde ikke, når jeg var 15 år, så var det ut, hoppe i busker, klatre i trær. Det var kjørekross.
Ja.
Alt, det var liksom, det var kun det. Nå har du jo da, når du ferdig med på trening, eller mens du har pauser, så sitter jo unga på telefonen, ikke sant?
Hele tiden.
Og får det på en måte den, det stimuli gjennom telefonen, da. Og du på en måte ikke tenker gjennom, hva gjorde jeg på banen nå? Hva kan jeg gjøre bedre?
Mm.
Og det tror jeg også er med på å skape situasjoner hvor man kanskje kan skade seg oftere.
Mm.
Fordi at man ikke er like konsentrert eller fokusert når man er på banen.
Ja.
Men også det at det tar vekk mye av det at du er, når du er på crossbanen, så er du på crossbanen. Det er treninga som teller.
Mm.
Det er ikke den søte dama eller den kjekke gutten som står og flasher magemuskler eller viser rumpa si på Instagram. Ja. Liksom. Men det er nei, så vi lever i en annen verden, og det handler jo bare om å tilpasse seg.
Mm.
Akkurat samme som den verden vi lever i nå med covid.
Ja,
vi
men merker du sånn i forhold til kompå når du står som trener da,
mm.
og skal gi en tilbakemelding eller altså en korrigering eller altså, mm. fortelle da dine utøver nå.
Mm.
Altså, jeg merker det jo på min 15-åring
ja.
At beskjeden jeg gir henne i forhold kontra det jeg ga min 22-åring,
ja.
De er veldig forskjellige.
Ja.
Fordi at hennes må ha veldig mye kortere.
Ja.
Litt som en snap.
Ja.
Hvis det er lengre enn det,
ja.
Så detter fokuset bort.
Ja, ja det er morsomt at du sier det, fordi det er jo du har jo forskjellige aldersgrupper da. Jeg ser jo ofte det på, og så ser jeg veldig forskjell på gutt og jente i forskjellige aldersgrupper.
Ja.
Hvis du har jeg har jo et søskenpar som har kjøpt med meg i år. Og det er bare ett års forskjell på dem, men der er du gutten da, som er, altså det er så mye tanker. Det er liksom, han plutselig så ser han noe, og så, oi, det var tøft å se på, mens jeg står og prater. Og så kanskje ikke får med seg alt jeg prater om da, og gir beskjed om. Og må snakke til flere ganger, for at ja. Han skal få med seg det.
Ja.
Og så har du jenta som, det spiller ingen rolle hva jeg sier. Uansett hva jeg sier, om det holder helt fullt, så er det hun gjør akkurat det jeg sier til enhver tid. Og så har du andre grupper når du begynner å komme i tenåra, og det er kanskje litt mer andre tanker da, fordi du har intriger på skolen, du har kanskje, man har sett noen blitt mobba, eller man har blitt mobba selv,
mm.
eller det er andre spennende ting som skjer utenfor banen da,
ja.
At fort det blir sånn svart teppe foran, at det bare detter ut av samtalen, og da er jeg har blitt kjent de siste årene for at jeg er veldig brutalt ærlig. Jeg sier ofte ting som det er.
Mm.
Og noen ganger, så det er i hvert fall som jeg har gjort som en sånn, jeg har brukt som en sånn test da, når jeg er på treninger, så sier jeg ting kun en gang. Og så får unga finne ut resten selv, hvis de ikke klarer å følge med.
Ja.
Og det er liksom, det er brukt bare for å teste om unga følger med eller ikke.
Ja.
Fordi mitt mål når jeg er på banen, det er jo det at unga skal lære, i hvert fall de skal bli 1% bedre for hver gang de er på banen.
Mm.
Og hvis ikke de ønsker det, da er det ikke noe vits at jeg står der.
Nei.
Så jeg har vært litt sånn at jeg har vært litt, kanskje litt over, hva skal man kalle det?
Litt, kjører ganske stram
linje. Ja, jeg kjører ganske stram linje der, fordi det har jeg vært veldig klar på, og det pratet jeg på nå, at man må være forberedt, og ja. Man ønsker å være på trening for å bli bedre.
Mm.
Ellers kan jeg ta en kaffekopp og sette meg på sidelinja og se på.
Ja.
Da kan jeg bli, det er nesten stygt å si det, men som kanskje, jeg vil ikke si antall prosenter av foreldre, men nei. Som står og prater og ser på noe helt annet,
ja.
Som ikke følger med på førre da.
Mm.
Og på en måte ikke, da slipper jeg bare all min, mitt ansvar for mm. de førernes utvikling da.
Ja.
Men, nei, så jeg har brukt det som en sånn liten test i år for mm. å finne ut. Og det er veldig sesongbasert.
Ja.
Er det tidlig på sesongen, så er ofte unga mye, mye mer til stede. Er det mot slutten av skoleåret, så er det ofte at unga er litt slitne ue, og det er lekser, og det er
tentamener
og alt mulig mm. sånn. Og så kan det være det at det kanskje er noen søte jenter eller gutter, ikke sant?
Ja.
Og så skal de i skoleferie, og så får de plutselig ikke sett dem fordi at de skal ut. Og så det litt mer Snap på Instagram. Og så da etter ferien, etter sommercampen da, og alt mulig sånn, så de kanskje litt sånn, det litt til og fra, det kommer helt an på aldersgruppen. Og så mot slutten av året så unga stort sett ganske sliten i huet, og det har vært en, i hvert fall sånn som den sesongen i år da, så var det jo, ja, Gud vet hvor mange løp etter sommerferien. Det var jo løp og løp og løp og løp.
Ja, altså, så det, mye som ble utsatt også da, så ja, det ble jo alltid ei smøri liksom.
Ja, og da, det jo klart det, at det jeg har ikke noe vanskelighet for å forstå det, at man blir litt sliten, og vi kjører stort sett ganske intensivt på trening i det. Mm. Vi har mye teknikk, og i løpsesongene så har vi mye løp, altså konkurranse og forberedende trening da, med tidskvaler, med starter, det skal terpe, svinger, det skal være tempointervaller mot hverandre, så det blir ganske intensivt da.
Ja.
Så jeg har ikke noe vanskelighet for å forstå at det går an å være litt ukonsentrert.
Nei. Når det ligger an til første trening for...
Vi skal ha, ja, planlagt nå med den gruppa da, at vi skal samles første gang. Det blir litt vanskelig å leie noen baner nå, ettersom at nå det jo rett på nyåret. Det ikke alle som ønsker å leie ut vinterbaner da, ettersom at det åpent for alle, og det ikke alle som har åpent, så det blir veldig begrenset.
Ja.
Men vi skal prøve å samles neste helg.
Ja.
Kjøre litt enduro og alt mulig sånt på søndag, så får vi se hvordan det blir. Så det første ukedagstrening blir nok kanskje når, enten når det åpner opp i Sverige, håper kanskje at Skje eller et eller annet åpner litt tidligere, at kanskje grensen åpner litt også.
Krysse fingre og tær.
Ja, og så blir nok første ukestrening i Norge blir vel når tærne slipper, tenker jeg.
Ja.
Så fort banen åpner, så vi på banen.
Det noe bane som spesifikt dere pleier å trene mest på i området, eller det litt sånn rundt
omkring? Nei, jeg prøver å være ganske, vi har jo, folk jo spredt utover hele Østlandet.
Ja.
Så jeg prøver å være litt sånn Nord-Forslo, Sør-Forslo,
ja.
Vest og så øst og så videre.
Mm.
Men det ikke alltid like lett med tanke på, hvis du har, si for eksempel det skal være løp på Gardermoen da,
ja.
Så det lurt å trene på Gardermoen før det løpet. Da blir det jo litt kronglete for de som skal kjøre gjennom Oslo, og foreldre, de jobber som oftest.
Mm.
Og så det rørstid, og ja. Så det jo noe som den største, det vel egentlig den største utfordringen, å få den kabalen til å gå opp med både de som bor nord for Oslo og sør for Oslo,
ja.
Vest og øst. At det blir likt da.
Ja.
Men jeg tror vi kun har vært på, det en bane vi har vært på tre ganger, tror jeg. Og det Enebakkbanen. Den er ganske sentral da, egentlig sånn sett. Men ellers har vi vært spredt ganske godt utover. Vi har vært på Haslemoen, vi har vært på i Sarsborg, vi har vært på Bjørkelangen, vi har vært på Jevnaker, Gardermoen,
ja.
Lier. Altså vi prøver liksom å være overalt da, sånn at både førere ikke skal gå lei et og samme underlag, men at man også skal få utfordringene med forskjellige underlag da.
Ja, for det vel litt viktig det også faktisk, å kunne kjøre på de forskjellige underlagene.
Men det er på en måte når kalenderen kommer ut for NMF og alt mer sånn, så blir jo hvor vi kjører den til det og det tidspunktet da, blir jo lagt etter når og når, hvor løp er den. Ja.
Hva det som hvis du ser bort fra utøverne dine da, hvis det Dennis som skal ut og kjøre, hvor det du favorittstedet?
Jeg tror det morsomste jeg har hatt på sykkel, det må ha vært i Danmark et eller annet sted.
Mm.
Jeg veldig, veldig glad i Danmark. Jeg veldig glad i sand.
Ja.
Jeg har ikke alltid vært det, men sånn rundt 07, når jeg kjørte danskmesterskapet, etter det så løsna det liksom det kneppet for å få sandkjøring litt til å flyte da. Så hvis det hadde vært opp til meg, så hadde jeg kanskje, hvis jeg skulle kjørt på heltid, sånn i Norden da, så ville jeg flyttet til Danmark.
Ja. Det liksom det the place.
Ja, jeg synes det de er så omgjengelige, og de er så overleite, og det liksom ikke noe problem med noen ting.
Nei.
Du kan komme og kjøre der når som helst, når du vil. Det folk er veldig åpne og ærlige da.
Mm.
Så det setter veldig pris på det.
Godt å være norsk i Danmark.
Ja. Nei, så jeg ville nok valgt, jeg har ganske mange forskjellige baner i Danmark, men enten Skagen i Danmark, Gjøring, eller så det jo, Du har jo Randers, den sånn blandingsbane.
Ja.
Det altså fin bane, og så har du Urubanen heter den. Det en sånn svær, gammel enbane I Danmark. Det går sinnssykt fort der. Det er kul bane.
Ja. Ja, jeg har en hel verden av baner å bli kjent med, skjønner
jeg. Ja, det og det ganske, altså I Danmark, I hvert fall I Jylland, Nord-Jylland, så det ganske mye baner. Det kjempefine baner å kjøre på. Ja.
Bare vært inndørs jeg der, så det har mer å gå på.
Ja.
Men hva vil du si på en måte det viktigste målet for en som skal kjøre cross, hvis du kan si maks tre ting da, som viktigst å ha fokus på når du skal sette deg på en sykkel?
Ja, det jo fryktelig mange ting man må på en måte egentlig ha fokuset på når man skal kjøre.
Mm-hmm.
Men nummer en vel egentlig å ha det gøy.
Mm.
Hvis man har det gøy, så kommer man mega langt med det greiene her. Det det tror jeg litt fort å glemme. Det glemmer jeg også som trener, for du blir veldig opphengt i at du skal ha de og de bolkene da, med du skal ha tempo, du skal ha intervaller, du skal ha starttrening, du skal ha teknikktrening, du skal ha svingtrening, du skal ha hopptrening, og så kommer alt dette her, og så glemmer du det at du skal faktisk ha det gøy innimellom også.
Ja.
Og det må jeg ta på min egen kappe, at det har jeg kanskje vært litt dårlig med på treningen I år.
Mm.
Så det må jeg kanskje være litt flink til å legge inn. Men jeg tror nummer en, ha det gøy. Nummer to, ikke være redd for å feile. Altså, bommer du på en sving? Ja. På en crossbane så kan det være alt mellom 13 til 35 svinger.
Ja.
Det kommer bare, og så da det bare å prøve på nytt igjen.
Ja.
Og så det vel egentlig det å være åpen for å ta til seg informasjon fra enten en trener eller andre som kjører da.
Mm.
Ikke være redd for det at selv om noen litt bedre enn deg, så den kommer liksom, ja, kanskje du skal prøve på det. Så de tre tingene tror jeg ganske viktige.
Kult, altså jeg må jo runde ned litt, men ja. Det var kjempespennende å høre litt om satsingen din for 2022, Dennis.
Ja.
Og så må jeg jo bare si lykke til med det. Så håper jeg vi treffes snart igjen.
Skal ikke se bort
fra. Mest sannsynlig kanskje på en crossbane.
Det nok fort gjort at man ser meg på en crossbane I 2022, ja.
Takk for at du kom I dag.
Jo, tusen takk.